Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang kami desain khusus untuk Anda pebisnis di Indonesia. Silahkan gunakan kode kupon Kepo, ya, KEPO, untuk daftar ke Kirim.email, itu alamat website ya, kirim.email. Saat mendaftar gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon khusus berlangganan produk-produk Kirim.email. Oke. Okay. Di episode kali ini saya kembali sendirian setelah beberapa episode yang lalu saya ditemani dengan tamu-tamu yang luar biasa. Tapi di sini saya kembali sendiri untuk menyampaikan sesuatu yang menurut saya, atau mungkin menceritakan lah tepatnya, sesuatu yang menurut saya penting untuk saya ceritakan dan tentang pelajaran yang saya ambil dari cerita inilah kalau boleh dibilang ya. Mungkin Anda tahu dari beberapa episode yang saya rekam ya, beberapa episode yang lalu saya rekam, saya pindah ke kota Jogja, tepatnya ke Sleman ya. Nanti orang Jogja marah kalau saya bilang saya tinggal di Jogja. Saya tinggal di Sleman ya. Sleman itu bagian utaranya Yogyakarta. Nah, saya pindah itu tahun ini, tahun 2021. Jadi kemarin mungkin sempat ada jeda di Kepo. Itu salah satu alasannya karena saya sedang dalam proses pindahan kota ya, dari Bandung atau dari Padalarang tepatnya ke Sleman ya. Nah, ya tentu saja seperti yang semua orang lakukan mungkin ya, saat pindah itu yang ngapain ya, yang pertama cari tempat tinggal tentu saja ya, dan cari makan ya. Namanya kita butuh makan kan gitu ya. Nah, jadi saya punya dua cerita tentang dua hal ini yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Cerita pertama adalah saat saya mencari tempat tinggal, saya mencari rumah. Ya, saat itu saya belum tahu keputusannya seperti apa. Ya, ini mungkin dari tahun lalu ya. Kami ke Jogja pertama kali untuk berniat pindah itu tahun lalu. Kita ke Jogja, kita cari rumah ya. Saya riset di internet, saya susun alamat-alamat rumahnya di Google Maps custom ya, Google Custom Maps. Saya custom, saya titik-titiknya saya susun semua rapi jadi bisa dilihat semua dalam waktu bersamaan, searah gitu ya. Nah, waktu saya cek ya, saya belum tahu keputusannya apakah mau ngontrak, mau beli, atau mau bangun, beli tanah, bangun rumah, belum tahu saat itu ya. Karena biasanya saya ke Jogja itu cuma untuk liburan ya. Ya kalau hotel di Jogja saya tahu yang bagus, yang enak saya tahu. Tapi kalau untuk tinggal di mana saya nggak tahu gitu loh ya. Dan tempat belanja di mana, supermarket dan pasar itu di mana, alur kehidupan orang Jogja seperti apa, saya nggak tahu. Karena saya datang sini kalau nggak kerjaan, liburan. Cuma dua itu, ya. Dan biasanya paling lama itu 5 hari deh. Itu paling lama banget itu, ya. Nah, ini saya mau tinggal mungkin untuk waktu yang sangat lama di sini, insya Allah. Jadi, mindsetnya agak berbeda mungkin, ya. Nah, singkat cerita, saya udah cari rumah dulu. Pokoknya yang ada tulisan dijual dan disewakan tuh ditanya dulu deh gitu ya. Dan ada yang kalau membangun kayaknya ya butuh waktu agak lama ya. Jadi saya sama istri memutuskan, oke, cari yang dijual dan dikontrakan, mana yang cocok nanti kita coba diskusiin deh kan gitu ya. Karena lagi posisi kami di tengah, kami belum tahu mau bagaimana. Dari semua kandidat rumah yang kami datangin, itu ada yang tentu saja ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang enggak cocok dengan lingkungannya, padahal rumahnya enak, ada yang gak cocok dengan orangnya, jutek gitu ya, dan lain-lain ya. Sampailah kami pada dua rumah ya. Dua rumah terakhir gitu loh, yang ada di list kami, yang ada di Google Custom Maps yang tadi saya bikin ya. Ada satu rumah yang sangat ideal ya, dari luar bagus ya. Dan lagi kami punya 4 anak ya, jadi kamarnya harus banyak karena anak kami yang paling tua rencanakan sudah mulai pengen dipisah kamarnya gitu ya. Jadi kamar harus banyak, harus minimal itu 3 kamar, ya lebih baik 4 gitu ya. Jadi ketemulah kandidat itu, harganya cocok, semua ketemu. Kami datanglah ke situ. Ya kami teleponan sama yang punya rumah, bu kami main ya main. Saya liatin semuanya, awalnya saya sama istri itu langsung lihat-lihatan, lirik-lirikan, karena ini cocok nih, ini dia nih kita cari, lingkungannya adem, enak, dingin ya, terus rumahnya bagus ya. Sampai saya tiba ke bagian belakang rumah itu, yang wow gitu loh ya, ini betul-betul tidak seperti bagian rumah yang lain, intinya nggak bagus, kurang bagus ya. Ada beberapa bagian yang tidak diplester dengan baik, ada yang dia retak, ada bagian yang tanahnya ambles dan segala macam. yang bikin saya sama istri kaget. Kenapa? Dari awal tuh pengalaman kami ngeliat rumah itu sudah bagus semua. Ibunya baik, yang punya rumah. Ya, terus kamarnya cocok jumlahnya. Rumahnya bagus, desainnya cocok. Ya, dapurnya ideal karena kami masak tiap hari. Ya, di rumah. Jadi dapur itu harus sangat ideal. Dan hampir semua rumah itu yang di list kami itu tidak jadi kami deal, bikin deal sama mereka karena dapur yang gak bagus hanya karena itu ya. Sudah kita cek semua sampai ke bagian belakang rumahnya yang ya maaf kurang bagus gitu loh. Dan saya sama istri sempat bertanya sama yang punya rumah, bu ini kok seperti ini, dan ya ibu itu merespon. Ya intinya responnya gak usah saya share lah intinya. Ya begitulah gitu ya, belakangnya kurang bagus. Oke jadi, dan dari awal itu tidak, ya seperti tidak ditunjukkan ke kami gitu loh ya. Dari awal tuh seperti, ya saya gak mau berprasangka buruk ya, tapi ya bagian belakang rumah itu membuat kami bertanya, jika belakangnya seperti ini, bagian tersembunyi apalagi yang kami tidak tahu. Ya bisa jadi mungkin dalam atapnya atau di atas plafonnya itu sudah keropos atau apa, kami gak tahu lagi ya. Pertanyaan yang muncul gara-gara kami ngeliat bagian belakangnya yang sangat bertolak belakang dengan bagian rumah lain yang sangat rapi ya, bagian rumah tersebut yang rapi semuanya, dapurnya rapi, ruang tamunya rapi, kamar mandinya bersih, tapi bagian belakangnya begitu banget gitu ya. Itu satu. Kasus kedua, ya cerita kedua, tadi cerita pertama soal rumah, cerita kedua adalah kami nyampe ke sebuah tempat makan ya, seperti saya bilang ya, kita butuh makan, ujung-ujungnya kita akan, saya akan cari tempat makan ya, cukup terkenal di Jogja ya, jika saya sebut namanya kemungkinan Anda akan tahu namanya apa, makanya saya akan berusaha menyembunyikan sebisa saya ya. Karena saya yang mau saya ambil hanya pelajarannya aja ya. Dan saya yakin tempat di mana yang saya ceritakan itu bukan cuma tempat makan ini, hanya kebetulan saja saya ketemu ini ya, jadi ini tidak merujuk pada satu rumah makan tapi keumuman yang terjadi mungkin di Indonesia lah gitu ya. Sebuah tempat makan yang terkenal ya, bagus ya makanan, saya nggak bahas makanannya enak atau enggak, itu masalah selera ya, buat saya sih so-so, malah cenderung ke tidak enak ya, tapi sudah namanya terkenal, kita coba. Karena lagi saat orang tidak tahu mau ngapain, dia akan cenderung mengambil keputusan yang populer gitu loh. Dan rumah makannya populer gitu loh. Maka saya kesana sama istri sama anak-anak. Ya. Nah, makan di situ, makan segala macam, ya makan yang enak, ya sudah yang penting sudah makan, sudah tahu, ya udah jangan kesini lagi gitu. Tapi yang terjadi, yang mau ceritakan bukan itu. Tapi saat kami ke kasir, kami melewati dapur. Dan istri saya melihat dapurnya itu yang wow gitu loh. Dan istri saya balik, karena istri saya yang bayar ke kasir ya, saya nunggu di meja sama anak-anak. Waktu istri saya balik dari kasir, jangan lihat dapurnya, dia bilang. Jangan lihat dapurnya, kalaupun nanti kelihatan entah bagaimana, untung udah selesai makan. Istri saya ngomong gitu, ya. Memang dari pemaparan istri saya secara visual, karena saya nggak ngeliat, ya, itu dapurnya emang jorok gitu loh, ya. Nah, lagi muncul pertanyaan sama dengan yang terjadi di rumah saat kasus yang pertama tadi ya, cerita pertama di mana kami melihat rumah bagus semuanya ujung ke ujung, ada bagian belakang yang seperti tidak terawat, seperti tidak, seperti diabaikan, seperti tertutupi sama bagian lain. Mungkin bukan niat yang punya rumah ya, sama seperti tempat makan ini, mungkin bukan niat tempat makan ini membuat dapurnya jorok, yang nggak ada lah mungkin rumah makan yang pingin dapur jorok, tapi bagian-bagian yang ada, bagian-bagian tertentu dari rumah dan dari rumah makan ini yang tidak diperhatikan seperti bagian yang lain ya. Nah, gara-gara satu ini ketahuan, bagian yang tidak baik ini ketahuan, jadi timbul pertanyaan ya, bagian apa lagi yang tidak baik tapi kita tidak tahu ya, atau tersembunyi. Lagi, saya nggak mengatakan disembunyikan ya, karena mungkin ini bukan niat dari si pemiliknya. Ya, tapi si pemiliknya mungkin kurang begitu dalam, kurang begitu memperdulikan bagian-bagian yang kita anggap penting ini gitu loh. Ya, dapur sama rumah tadi belakang. Dan mungkin kesamaannya begini, mungkin yang punya rumah sama yang punya tempat makan itu berpikir begini, siapa sih yang akan ngelihat sampai ke situ kan gitu. Nah, tapi begitu sudah kita lihat, saya lihat sama istri, muncul pertanyaan ya, bagian apa lagi dari rumah dan tempat makan itu yang kondisinya tidak begitu baik tapi kita nggak tahu atau tersembunyi gitu loh ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Nah, ini ternyata bukan kasus baru ya, terutama dalam bisnis. Lagi ini podcast bisnis, bukan podcast properti atau podcast rumah makan ya, ini podcast bisnis. Jadi pelajaran yang bisa ambil tentu saja ke bisnis korelasinya gitu loh ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Buat saya produk itu harus dibuat dengan sepenuh hati walaupun bagiannya tidak terlihat oleh pelanggan. satu sisi bisnis itu, produk itu, atau bisnis kita secara keseluruhan, baik, baik itu proses, produk, marketing, semua itu harus dibuat sepenuh hati, walaupun pada bagian yang mungkin tidak dilihat oleh pelanggan. Nah, ternyata dalam dunia desain ini ada istilahnya, namanya back of the dresser. Ya, istilah ini dipopulerkan oleh Steve Jobs, karena saat dulu, kalau Anda ingat generasi awal iPhone, iPhone adalah HP atau smartphone pertama yang kalau dibuka iPhone-nya, itu susunan komponen di dalamnya sangat rapi. Ya, ya sekarang mungkin sudah umum ya, orang kita lihat orang ngebuka HP, ya disassembly, HP dibuka, ada channel YouTube namanya iFixit yang kerjaannya ngebukain barang-barang elektronik, ya kita ngelipis yang lihat dalemannya. Tapi dulu ini bukan sesuatu yang umum, ya kalau kita dulu punya HP merek lain atau dulu bukan eranya smartphone ya, kalau kita lihat HP-HP merek lain dibuka itu dalamnya itu ya udah komponen elektronik titik gitu loh, nggak ada yang spesial gitu. Tapi iPhone kalau dibuka itu susunannya rapi gitu loh, ya baterai di sebelah sini, terus ini semua disusun rapi, kelihatan tuh enak. Walaupun orang yang nggak ngerti elektronik ngeliat itu tuh ya lebih rapi aja gitu loh. Ya, itu namanya back of the dresser. Jadi bagian-bagian yang tidak dilihat oleh orang pun atau jarang atau tidak umum lah. Ya nggak bisa mungkin masyarakat umum ngebuka iPhone kan, ya kan. Tapi dibuat sepenuh hati gitu loh. Walaupun yang nggak dilihat. Mungkin seumur hidup produk itu nggak pernah dilihat. Saya tidak pernah ngebuka iPhone saya gitu loh. Selama saya pakai. Dan ini sudah saya pakai iPhone 8. Berarti sudah berapa generasi di belakang ya. Jadi nggak pernah saya buka gitu loh. Tapi dari video-video di YouTube saya tahu dalamannya seperti apa. Dan itu rapi sekali. Ya sekarang mungkin sudah umum ya. Samsung juga sudah rapi dalamnya. Tapi lagi kita ngomong dulu. Dulu itu tidak umum. Benda-benda elektronik atau alat elektronik atau perangkat elektronik atau komputer lah gitu ya, dibuka itu dalamnya rapi. Kalau kita lihat dulu kan eranya PC ya, eranya desktop. Saya dulu membangun desktop saya sendiri kan. Dulu gamer-gamer juga umum membangun desktopnya sendiri ya. Jadi VGA card dibeli sendiri, RAM dibeli sendiri, hard disk dibeli sendiri, udah dipasang sendiri semuanya. Nah itu kan dulu kan nggak rapi. Yang jelas komputer saya dulu nggak rapi ya. Kabelnya berantakan di mana-mana, susunan hard disk-nya sama RAM-nya mepet, dan lain-lain ya. Tapi sekarang kita lihat ya, kalau kita lihat desktop-nya orang itu rapi-rapi banget kan, susunan kabel, cooling system, lampu LED di mana-mana, cakep gitu loh. Jadi walaupun itu bagian yang tidak ada manfaatnya mungkin dari sisi produk itu, tapi tetap dibuat cantik, intinya begitu. Ya, ada seorang pembuat pisau lipat namanya John Grimsmo, merek pisaunya Grimsmo Knives ya. Punya kalimat yang sangat bagus menurut saya. Kenapa dia membuat daleman pisaunya itu semua bagus walaupun tidak semua orang kan melihatnya gitu loh. Ya, dia punya prinsip gini yang dia tanamkan ke semua tim dari Grimsmo Knives ya, yaitu dia bilang apa? Suatu hari seseorang akan melihat ini. Jadi tugas kita adalah memastikan jika datang momen di mana orang lihat ini, dia akan terlihat cantik gitu loh. Jadi dia nempelin logo Grimsmo Knives di dalam handle pisaunya yang ya namanya handle pisau itu gimana sih ya? Berapa banyak sih orang buka handle-nya pisau kan gitu. Namanya handle dipakai buat megang toh kan gitu ya. Nah, intinya ada bagian dari bisnis kita, ada bagian dari produk kita yang mungkin tidak akan pernah kelihatan sama orang dari luar. Mungkin nggak pernah kelihatan. Saya nggak tahu prosesnya mungkin. Mungkin produknya kalau Anda produk fisik, ya mungkin Anda bikin souvenir atau apa ya, dalemannya mungkin nggak pernah dilihat sama orang gitu kan ya. Saya nggak tahu. Tapi pasti ada bagian-bagian yang tidak pernah kelihatan. Ya. Paling gampang ya, jarang dilihat orang apa, laporan keuangan mungkin, kecuali perusahaan Anda perusahaan terbuka ya. Tapi laporan keuangan itu kan banyak nggak rapi gitu loh ya. Sembarangan, pakai Excel, udah habis itu masukin angkanya, jebret keluar ya. Nah dikirim buat email, laporan keuangan itu pakai warna, color code, terapi, cantik. Walaupun itu tadi nggak ada yang ngeliat, yang lihat cuma saya, orang bagian accounting, bagian operasional ya. Yang lihat ya kami-kami aja gitu kan. Yang nggak juga kali kan laporan keuangan kirim buat email di share keluar kan gitu ya. Tapi kami buat rapi gitu loh. Kenapa? Walaupun nggak ada yang lihat ya kami ngelihat. Kami pengennya cantik gitu loh. Nah prinsip itu yang berusaha kami terapkan. Tentu saja belum semua bagian proses bisnis kami terlihat cantik ya. Cuman prinsip ini buat saya sangat bagus. Ya. Jadi di sini kelihatan apakah kita sepenuh hati atau tidak mengerjakan sesuatu yang kita lakukan atau menjalankan bisnis kita gitu loh ya, di bagian-bagian yang kelihatan ini. Contoh dapur ya, makanya kalau kita lihat Michelin, restoran-restoran dengan Michelin star atau bintang penghargaan Michelin itu dapurnya ya lebih bersih daripada tempat makannya mungkin gitu kan ya. Atau paling nggak sama bersihnya. Kenapa? Karena dapur adalah inti dari restoran itu. Dan walaupun lagi nggak ada pelanggan yang ke dapur tentu saja gitu loh. Ya bersih sekali dapur itu. Ya, ya contoh lain tadi yang nggak lihat adalah proses ya. Saya pernah ketemu, ya sedihnya ini teman saya sendiri ya. Yang melabelin pembelinya dengan nama-nama atau perumpamaan-perumpamaan yang kurang baik gitu loh. Ya, contoh ada yang, ya saya sih nggak enak bilangnya ya, cuman ya intinya diberikan nama-nama yang kurang baik lah si pelanggan ya. Kalau kita kan mungkin misalnya Bu Susi, udah gitu ya. Nah mungkin niatnya dia itu untuk mempercepat proses, ya. Mungkin niatnya awalnya untuk mempercepat proses itu untuk dengan mudah menandai si pelanggan itu yang mana. Ya, Pak Yanto cirinya begini misalnya gitu ya. Nah kadang ciri-ciri itu buat saya tidak baik, contoh. Ya ini maaf ya, saya mohon maaf banget jika Anda nggak suka dengan apa yang saya dengar. Tapi ya, ya sudah, saya bilang aja ya. Contoh itu si yang jidatnya hitam. Ya. Ya maaf lagi, sekali lagi maaf ya. Saya bukan mau menghina siapa-siapa, tapi ya ini terjadi beneran. Ya, jadi ada orang-orang atau ada bisnis-bisnis yang menandai customer-nya atau menama-namai customer-nya dengan nama-nama yang kurang baik atau perumpamaan-perumpamaan yang buruk. Ya. Padahal customer itu lagi itu adalah jalur rezeki kita. Allah menitipkan rezeki kita tuh melalui mereka jalurnya. Ya mbok ya dinamain yang baik gitu loh. Ya bukan berarti kita kayak melas-melas minta duit mereka, bukan gitu maksudnya. Tapi bukan berarti kita juga harus ya gitulah gitu loh ya, menamai mereka yang buruk-buruk. Ya sudah gitu. Nah, ini proses. Proses juga banyak yang enggak kelihatan di luar, ya. Nah, coba prosesnya bikin rapi, bikin berwarna, bikin kelihatan cantik gitu loh. Jadi kalau didokumentasikan dia rapi gitu loh, ya. Nah, ada satu pertanyaan yang membuat saya jadi serius memikirkan ini, yaitu bagaimana jika suatu hari, seperti kata John Grimm semua ya, bagaimana jika suatu hari orang datang dan melihat ini, pembeli kita datang dan melihat bagian-bagian yang kita tidak urusin ini loh, bagian-bagian yang kita biarkan terlihat buruk ini, dan mereka menemukannya. Ya maka kembali ke kisah awal saya ya, yaitu orang akan nanya, apalagi bagian dari bisnis ini yang buruk tapi kita nggak tahu gitu loh, ya. Mereka jadi mencari, pembeli kita jadi mencari, ya. Jika bagian yang ini dikerjakan asal-asalan, bagian apa lagi yang dikerjakan asal-asalan gitu loh. Jadi nyari kan gitu. Ya. Pada akhirnya orang-orang tidak lagi membahas bagian yang menarik dari bisnis tersebut. Sama seperti saya sama istri saya waktu menemukan rumah itu. Rumah itu banyak hal baik di dalamnya, ya. Kamar mandinya ada bathtub yang bagus. Carportnya lapang untuk mobil 2, ya. Bagus, rumah itu bagus dengan harga yang mungkin di bawah pasaran karena mungkin si ibu itu agak butuh uang kondisinya, ya. Tapi gara-gara satu bagian itu aja yang mungkin juga benar, kami juga, mungkin juga jarang ke bagian belakang rumah itu karena jalannya agak ada masuk ke jalan sempit dikit, setapak ke belakang gitu ya, ke arah perkampungan di belakang. Tapi ya gara-gara belakang itu kayaknya rusuh banget, hancur banget gitu. Dan ini masih, ya kalau itu masuk ke ranah tanahnya orang, kami masih paham, ya sudah gitu. Masalahnya belakang rumah itu masih tanahnya si ibu ini gitu loh. Jadi ya ini masih propertinya beliau lah belakang ini. Dan itu bisa digunakan sebenarnya tanah itu gitu loh. Ya untuk main kayak untuk apa. Tapi ya lagi kondisinya itu tidak sangat tidak rapi bertolak belakang dengan bagian depan rumahnya gitu loh ya. Nah jadi percakapan saya sama istri saya jadinya udah nggak bahas rumah itu lagi. Banyak, padahal banyak hal baik di situ. Tapi fokusnya tuh ke ya kalau itunya retak, bagian lain yang kita juga hancur tapi kita nggak tahu di mana kan gitu. Ya kan, padahal mungkin nggak ada gitu, tapi kecurigaan itu muncul setelah melihat bagian itu doang gitu loh ya. Jadi sama seperti rumah makan tadi ya, kami setelah ngeliat dapurnya kami nggak bahas lagi yang lain, padahal rumah makan itu poster yang ditempel cantik-cantik, ada quote-quote gitu, terus suasananya enak, adem, ya tempat duduknya enak, mejanya lebar, pelayannya ramah lah gitu lah ya, ya relatif ramah lah ya. Orang Jogja ramah-ramah, jadi ya pelayannya seperti itu mungkin kategorinya biasa di Jogja. Karena pelayan di Jogja udah berdasarnya ramah-ramah semua gitu loh. Jadi masuk pelayan yang ramahnya biasa aja, jadi masuk biasa aja gitu kan. Tapi ya lagi karena kami ngeliat dapur seperti itu, diskusi kami saat di perjalanan pulang itu sudah bahas hanya dapurnya yang jorok itu saja, tidak bahas lagi hal-hal baik yang ada di restoran itu gitu loh. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil atau apa tindakan yang bisa kita ambil dari sini ya, yaitu jika kita perdalam lagi konteksnya adalah kita harus tetap amanah ya, kita harus tetap amanah, kita harus menjaga kepercayaan walaupun di bagian yang tidak ada yang melihat sampai mungkin kita mati gitu, atau sampai mungkin bisa tutup nauzubillah minzalik gitu loh ya. Intinya semua tetap dikerjakan dengan sepenuh hati walaupun itu bagian yang gak kita lihat gitu loh ya. Lagi ini gak mudah, dan saya yakin juga dikirim buat email ada bagian-bagian yang mungkin belum sempat kami urusin, kelihatan jorok lah tanda petik gitu ya, karena ya lagi sumber daya kita terbatas, waktu kita terbatas. Cuman apakah ada niat saya yang perbaiki itu? Ada. Dan akan insya Allah akan kami perbaiki sama-sama kalau sudah ada waktunya, sudah ada resource-nya gitu loh, atau sudah bisa kami lakukan gitu loh ya. Inilah pentingnya mungkin standarisasi-standarisasi seperti ISO ya dalam bisnis ya, untuk ada yang mengaudit semua proses ini kan gitu, jadi kelihatan, jadi yang nggak kelihatan jadi kelihatan kan gitu, paling nggak sama si auditor ya. Nah, ada satu quote yang bagus ya, ada satu quote yang bagus yang pernah muncul di iklannya Under Armour waktu bintang iklannya Michael Phelps ya, perenang. Di akhir iklan itu tulisannya gini, "It's what you do in the dark that puts you in the light." Wah, ya, apa yang kita lakukan di kegelapan itu yang membuat kita jadi sorotan gitu loh. Ya, artinya apa yang kita lakukan saat tidak ada orang melihat itu yang akan membuat orang jadi melihat kita gitu loh. Ya, walaupun konteksnya ini adalah untuk olahraga ya, di mana dia latihan keras. Ya, untuk berenang di Olimpiade yang cuma 2-3 menit, latihannya dia mungkin 7 bulan kan gitu ya. Atau mungkin mencapai titik itu dia bertahun-tahun, 12 tahun mungkin tepatnya ya. Tapi ya bertahun-tahun itu hanya untuk sekian menit di kolam berenang Olimpiade gitu loh. Ya. Tapi kalau konteks itu kita perdalam lagi, ya itu kan proses ya. Ada proses yang tidak terlihat yang dia lakukan secara amanah walaupun orang enggak ngelihat gitu loh. Walaupun enggak ada yang lihat, enggak ada medalinya di latihan keras ya. Enggak ada yang notice, enggak ada yang perhatiin ya. Orang hanya lihat jadinya aja kan gitu. Wah, bagus ya Michael Phelps kenceng banget kayak ikan loh berenangnya kan gitu ya. Tapi orang enggak lihat proses di belakangnya. Mungkin sama seperti usaha kita ya. Ya, apa yang kita lakukan di kegelapan, apa yang kita lakukan saat orang tidak melihat, ya, ngurusin produk, mikirin pelanggan kita, ya, optimasi bisnis, laporan keuangan, buang kos-kos yang nggak penting, kita bisnis kita jadi rapi, singset, gesit, gitulah ya. Itu si customer mungkin nggak ngelihat, nggak sadar, tapi hasil dari semua itu, kita bisa mendeliver layanan yang bagus, customer service kita bagus, mereka ramah, ngomongnya dari hati, ya. Produk kita jadi bagus, ya tahan banting, dipakai bagaimana di abis, bagaimana juga masih hidup gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam kegelapan itu yang menempatkan kita dalam sorotan gitu loh ya. Saya tinggalkan Anda, itu mungkin episode kali ini ya, yang pelajaran yang bisa kita ambil, tapi saya tinggalkan Anda dengan nasihat dari Bilal bin Sa'ad rahimahullah ya. Beliau mengatakan, janganlah kamu menjadi wali Allah di tengah halayak, tapi menjadi musuhnya saat menyendiri. Wah, ini dalam sekali ya, insya Allah. Jadi di luar kita teriak-teriak tauhid ya, teriak-teriak akidah Islam, tapi di saat menyendiri kita memunggungi ya, atau memusuhi gitu loh. Ini nasihat yang sangat luar biasa dan sangat beresonansi ya ke sini, karena ya Allah tetap akan melihat kita walaupun customer nggak ngelihat kita gitu ya. Dan ini jadi dalam banget ya. Itu mungkin dari saya ya, sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Jangan lupa gunakan kode kupon KEPO untuk mendapatkan diskon khusus berlangganan kirim.email. Seluruh episode podcast ini bisa Anda dengar di kepo.blog. Terima kasih. Saya Fikri Fatullah pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.